Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton javorte së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë synore të dielës së dytë të Pashkëve të ciklit të tretë sipas kalendarit kishtar. Gjendemi në kohën e Pashkëve dhe në këtë diele të parë të pas Pashkëve e në tërë periudhën 50 ditore deri në festën e rrshajve të kremten e shpirtit të shejt, çdo të diele leximet biblike të liturgjisë hynore na flasin dhe paraqesin nga një aspekt të veçantë të misterit të ngjalljes së Jezu Krishtit, shpëtimtarit të mbar njerëzimit. Në këtë kohë të Pashkëve, pra liturgjia e shejt, na thret të ecim gjurmeve të nxënësve të parë të Jezusit, e sikur ata edhe ne të takohemi me të ngjallurin e të bëhemi dëshmitar të guximshëm të kësaj të vërtete që ja ka ndryshuar rëndësisht fytyrën historisë e cakut të mbar njerëzimit. Jezusi me ngjalljen e tij është bërë themeli i botës së re, i njerëzimit e ri të rilindur, i shoqëri së re të bazuar mbi ligjin e dashurisë që mposht urrejtjen që fiton mbi dhunën dhe mbi vdekjen. Këtë dhurat, Jezusi ngjallur i ja dorëzoi apostujve të vet. Këtë dhurat, Krishti ngjallur ja dorëzoi kishës e të gjithë njerëzve të vullnet mirë që ta kumtojnë dhe ta përhapin e ta dëshmojnë me jetë dhe me vepra. Leximet biblike të kësaj të dielës së dytë të Pashkëve, dëgjues të nderuar, nxjerrin në pa dhe nënvizojnë dhuratat që Jezusi i ngjallur u ka falur apostujve, u ka dorëzuar apostujve, derisa ishin ende të mbyllur në qenakull nga frika e judenve. E tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike.
Ledzim prej veprave të apostujve. Shumë shenja e mrekulli i bëheshin prej apostujve në popull, të gjithë besimtarët si me marveshje e kishin zakon të bashkohen në tremin e Salomonit. Prej tjerve askush s'kishte guxim të bashkohet me ta, por se me gjitha të, populli u jepte nderim. Dhe kështu, gjithë një shtohej numri i burrave i grave që besonin në Zotrin, kështu që i qitnin në tregje të smurit dhe i vinin në vigje në shtroja, në mënyrë që duke kaluar Pietri aty pari, së paku hija e ti, ti binte ndo njërit prej tyre. Po edhe një turme madhe njerëz ish nga rente nga qytetet për rreth Jerusalemit, sillnin të smur e asish që i kishin pushtuar shpirtrat e ndyt dhe të gjithë shëroashin. Fjala e Zotit.
I kemi medituar, o Zot, veprat e tua të madhrushme. Lavdroni Zotin, sepse është i mirë, sepse përjetshme është dashuria e ti. Le të thot tani Izraeli, Zoti është i mirë, e përjetshme është dashuria e ti. Le të thon tani ata që druajnë Zotin, e përjetshme është dashuria e ti. Guri që e qiten jashtë përdorimit ndërtusit, erdi dhe u bë guri këndit. Zoti e bëri këtë gjë. Sa mrekulli për sytë tanë, kjo është dita që na e dhuroj Zoti, te galdojmë e te gëzojmë në të. Ma jep, o Zot, shpëtimin tëndë, dhe, o Zot, ma jep të mbaren. Bekuar qoftë ai që vjen e emër të Zotit, po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Hyjë është Zot, a i në ndryqoj. I kemi medituar, o Zot, veprat e tua të madhrushme.
Lexim prej zbulesës së Shënjonit Apostull. Unë, Gjoni, vllai juaj dhe bashkë me ju pjestar në vuajtje, në mbretri dhe në qëndresë në Jezusin, isha për shkak të fjalës së hyj dhe të dëshmisë së Jezusit në ishullin që quhet Patmos. Një ditë të diel, pata avegim prej shpirtit shenjt, dhe pas meje dëgjova një zë të madh, por si zë trumpete që më thoshte: çka po she, shkruaj në libër dhe dërgoj ju a 7 kishave, në Efes, në Smirn, në Pergam, në Tiatir, në Sard, në Filadelfi dhe në Laodic. U sola, ta shoh zërin që po fliste me mua, si u ktheva pash 7 shandana të artë, dhe në midis të shandanave dikën si birin e njeriut, të veshur me petk të gjatë dhe të ngjeshur me brezari rreth parsmës. Kur e pash, rash para këmbëve të tij por si vdekur. A i vuri mbi mua të djathën e vetë e tha: mos u trem, unë jam i pari dhe i mbrami, i gjalli, isha i vdekur dhe ja, jam i gjallë për shekuj të shekujve, dhe unë i kam çelësat e vdekjes dhe të nëntokës. Shkruaj pra çka pe, çka është dhe çka do të ndodhë më vonë. Lidhur me fshehtësinë e 7 yjeve që i penë të djathën time dhe lidhur me 7 shandanat e artë, 7 yjet janë engjëjt e 7 kishave, kurse 7 shandanat janë 7 kishat. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejtë sipas Gjonit. Në mbrëmje pote asaj dite, të parën ditë të javës, derisa dyert e shtëpis, ku banonin zëncit, ishin të mbyllura nga friga judenvet, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: paqja me ju. Pasi u tha kështu, u tregoj duart dhe kraharorin. Nëzëncit u gëzuan, kure pa në zotrin, mandej u tha përsëri: paqja me ju. Si kurse më dërgoj mua ati, ashtu unë po ju dërgoj ju. Si foli kështu, hukatin bita dhe u tha: merni shpirtin shejt. Atyre që u afalni mkatet, u falen, e atyre që nuk u afalni, nuk u falen. Por se Toma, njëri prej të 12-vet, ai që quhet Binjak, nuk ndodhi me ta kur erdhi Jezusi. I than pranë zënësit të tjerë: e pam Zotrin. E Toma u përgjigji: pa e parë në duart e tia vragën e gozhdave, e pa e vënë gishtin tim në vend të gozhdave, pa e shtirë dorën time në kraharorin e ti, kur nuk besoj. Mbas 8 ditësh, nëzëncit e ti ishin përsëri brenda në shtepi, e me ta ishte edhe Toma. Me gjithë se dyërt ishin të mbyllura, erdi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: paqja me ju. Pastaj i tha Tomës: shtire gishtin tën këtu, e ja, shihi duart e mia. Ma jep dorën tënde, e shtjere në kraharorin tim, dhe mos je njeri që s'beson, por besimtar. Toma i përgjigji: zotria im dhe hyj im. E Jezus i tha: pasi po më sheh po beson, lum ata që nuk pan e besojnë. Jezusi bëri ndërsy të nxënësve të vet edhe shumë mrekulli tjera të cilat nuk u shenuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni se Jezusi është Mesia, biri i Zotit, dhe që duke besuar ta keni jetën në emër të tij. Fjala e Zotit. E tani komenti në leximeve biblike të dielës së dytë të kohës së parë të ciklit të tretë, pra homelinë e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga misionarin shqiptar në Detroit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Don Nue Gjergji. ta dëgjojmë së bashku.
E dilja dytë e Pashkëve, kumtimin gjalljes, duke Jezu Krishtin në zonëzëve të vetë. Jezusi u rikthehet në zonëzëve të vetë në mbrëmjen e se njëjtës ditë të parë të javës, të dilës e në gjalljes. Qka është misioni i ti, pyesim? Të rrisë fenë tyne? Po, këte por edhe diçka më shumë. Jezusi kthehet të merë në posedim një të mirë, të cilën njeriu kur nuk e kishte pas dhe posedua më parë, pavdekësinë e trupit. Filozofët thonë se kjo e mirë shpërndahet, përhapet vetvetiu, dhe ne të gjithë kemi pa këtë veprim kryesor në natyrë. Dielli rrezaton, shpërndan dritën e vet. Ernat, kundër mimet, përhapen. Bimet dhe kafshët mbjellin, përhapin vetveten në miliarda fara. Prindet e përkushtuam, edukatorët, shkencëtarët, shkrimtarët dhe artistët me pasion komunikojnë jetën e tyre, njoftësit, zbulimet, aftësit dhe vizionet. Në përkim me këtë impuls të dashurisë vetëdhuruese, Jezusi është ka komunikon, shpërndan, përhap, këtë fitore, këtë mirë të re në gjallin. Qëfar është misioni Jezu Krishtit? A ishte të shpal, difton të në gjallunit, me një pasion të papashëm deri tani në histori. Unë ko mardhë që ata të mund të kenë jetën pacan, e tash, ajo është të i veprue të i ba këte. Apostujt ishin në një dhomë të mbyllën, Jezusi i papritën është aty me dyrë të paqeluna. Trupi në gjallën, shkruan Pali, është një trup shpirtënor. Shpirti është ai që jep jetën, shkruan Shën Pali, e kjo është princip hynuar. Në letrën e ti Romakëve, a i thotë, shpirti ati që në gjallë Krishtin prej të vdekunve, do t'i japë edhe trupi tua jetë, trupënve të vdekshëm me anë të shpirtit të vetë që banë në ju, Romakëve. Jezusi i përshëndet, paqa qoftë me ju, shalom. A ju të regoj duart dhe krahnorin, apostoj panë sa ishte trupi i të krydzumit. Jezusi nuk është ka u komunikon për hap vetëm fejnë, besimin, por edhe faktet. Këta njerës do të jenë themelusit e krishtenimit, ata ka nevoj për fakte që të mund të dëshmojnë. Apostojt, zonësit e ti, kure panë zotin, umbushen me gëzim. Gëzimi shpërthen dhe onë shtejit i nevojshëm që të mund të vërtetojnë atë se jënë dishmitar të ngjalljes. Shalom, paqa qoftë me ju. Jezusi përsërit për shëndetin e cila undije në të gjitha rrugët e Jeruzalemit edhe për para saj të linte. Edhe sot e kësaj dite ndëgjohet në për Jeruzalem kjo fjalë dhe kjo përshëndetje. Por në a dit a i kësaj fjalje e përshëndetje i dha një kuptim të ri. A i këte ju kumëton, ju e patyne me fuqi. Si kurse ati me ka dërgu e muë, ashtu unë jam të ju dërgu ju. Misioni i tyne është të komunikojnë, për hapin paqen biblike, paqen dhe rivendosin e mardhënjeve me Zotin. Si rezultat, rjedhimi jetës, i mirësis dhe të gjithat e mirave. Diri Zotit është ka difton, për hap në gjallin, është ka jep e për hap misionin e vetë, të cilën e ka marë qysh prej amshimit nga hyu, korati hynur e lindjate. Tash apostujve ju jep të njëtin mision që a e ka qysh prej amshimit. Të gjithë neve në bën pjestar të këti misioni. Ne jemi të tërgumit e ti si që aj ishte dhe është i tërgumi atit. Ne jemi përhapja, shtrimja, zgjanimi i të mishnumit. Ne jemi përka hiri që ka Jezusi ishte përka natyra, thot njatë kishtar. Si foli kështu, ku katin bita dhe tha, mërni shpirtin shenjë. Kjo është vërtet dërgimi i shpirtit shenjë bja postuj. Shpirti shenjë vjen bita, si aj do të vi ma vonë në mënyrë të dukshme, me pomë të madhe në ditën e shajve. Me marjen dhe pjesmarin e shpirtit e Jezusit, apostuj të banë pjesmarres në bisin dhe fuqin, për të cilën ata kishin nevoj për misionin e tyne. Atyne të cilve ju do të zgjidhni mëkatet, dhe tot Krishti do t'ju zgjidhen. Me zgjidhjen, faljen e mëkateve, ata ka një fuqi për paqe të cilën bota kur ma parë se ka njoftë. Jezusi ju ka diftue tash misionin e vetë. Shpjetri e përshku natyrën e këti misionit në veprat e apostujve. Ai tregon se vendin e Judës, i cili e tradhtoi, duhet të zej një i cili që dishmitar, pjesëmarrës me Jezusin, dhe zgjodhen njësotaj që të dishmitar bashkë me ne i ngjalljes së tij. Të jenë dishmitar është thelbi dhe zemra e misionit apostolik dhe meshtarak, prifnor, që tani tutje kisha ka për mision, detyrë, të shpall, komunikoj, për hap, çka ka pa dhe çka ka ndodhë në mbrëmjën e parë të ditës së ngjalljes. Misioni të dhëtve shpejt mort fillimin, nisjen, aksionin, kur u kthye Toma i cili nuk ndodhi me ta kur ju diftua Jezusi, ata i thanë, e kemi pa Zotin. Toma refuzon dishmin apostolike, për çfarë arsye? Dishmitarët duhet të kenë dorë të vërtetën, të jenë të vërtetë, të kenë fakte. Si mos të shohë në durët e tia varët e gozhdave, do të thotë Toma, e pa fut gishtin e varët e gozhdave, e pa fut dorën ti me nonën e krahnorit, kur nuk do të besoj. Fjalet e apostujve dhe dishmitet të në për Tomen nuk qenë të mjaftushme. Për fatë mirë të Tomes dhe Tonin, Jezusi u diftua rishtas. Kur u balafaqua me dishminet dhjetëve, Toma shkoj ma lartë se ata. Ra në gjuni Krishtit dhe i thotë, Zotusi im dhe Zoti im, kjo lindi aktin e partë të dishmins publike bi hyrin e Jezu Krishtit. Jezusi erun këtë shmim, këtë vlerë të Tomës edhe për ne. Besimin dërsilt në mes të njerëzve është i nevojshëm për shoqni njerëzore. Edhe vetëm me dishmi njerëzore mund një religion, një fe, edhe historikisht e vërtetohet. Natyrisht, se kjo dishmi është e përforcume nga ona shpirtit sajt në zemra tona, si që në mëson Jezusi. Por nëse ne do të ishim si Toma, në ato orë të mos pranisë e ti, kërë distue Krishti, në atër do të kërkonim që Krishti të këtë lindë, psu e mundimet dhe vdek dhe në gjallun në shdo kohë e periudhë dhe vend, kështu që të kishim mund të shofim edhe vetë. Mos besimi shpesher nuk ka që ka të bëj me fakte, ajo është i ranjosun në lekundje, pasiguri, gjelozi, pseudo-sofistikim, depresion, zhgënjim, anti-autoritarizm rinor dhe shumë gjendet e tjera psikologjike dhe ato nuk jon emet, munges evidences apo e provës. Dyshimet, shqetsimet, vështërsit nuk kanë të bojnë me provat, dëshmi tona, veç me ne vetë. Gjallja nuk është diçka në sy të shikuzve, spektatorve, ajo është në Jezu Krishtin. Si ne mund të rritim në fe, pyti një njeri me famë të madhe, shejtnie, ai vetën dhe tjerë të bon këtë pytje, ai përgjigji, lexo shkrimin shenjt, kalo kohë para që të nushmi sakrament, unë do të shtoja edhe lutu. Jezu Krishti shpallte në gjallunit, në të vërtet ajo është vetë në gjallja. Ata të cilët hargjojnë kohë, kalojnë kohë me të në shdo rrugë, në shdo kohë, ata dhe vetëm ata do të mund të jenë pjestarë, dishmitar të vërtet e veprës gjesim plote të përhapjes, të diftimit, të shpalljes e jetës dhe të ngjalljes. Kjo është detyrë e çdo besimtari të Krishtit, e çdo të krishtenit dhe mbar kishës, ashtu qoftë. Aleluja!
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dhe gjuhës të nderuar, me kaq programin për sot përfundon. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.